KwabaseThesalonika besibili isahluko 1. OPawuli noSilvano noTimothy kule ibandla laseThesalonika eliuNkulunkulu baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu baba nasenkosini uJesu Kristu. Simelwe ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane njengokuba kufanele ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu nothando lweni nonke omunye komunye luyakhula. Kuze kuthi thina ngokwethu sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yokukhuthazela kwenu nokukholwa ekuzingelweni kwenu konke nasezinhluphekweni enibekezela kuzo. Okuyisiboniso sokwahlulela okulungileyo kaNkulunkulu ukuze kuthiwe ngingabalungela umbuso kaNkulunkulu enihlupheka ngenxa yawo. Uma kambe kuyinto elungile kuNkulunkulu ukuba abuyisele ukuhlupheka kubo abanihluphayo. Aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambuleni kwenkosi uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe. Elangabini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli lenkosi yethu uJesu. Abaza kunikwa isijeziso esingubhujiswa okuphakade basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Nxa efika kuba akhazimuliswe kuba abangcwele bakhe abe ngomangalisa kubo bonke abakholwa ngalowo muhla ngokuba nakholwa ngokufakaza kwethu. Ngenxa lokho siyanikhulekela njalo ukuze uNkulunkulu wethu anenze nibe ngabafanele ukubizwa kwenu, agcwalise ngamandla konke okuhle enikuthandayo nomsebenzi wokukholwa. Ukuze igama lenkosi yethu uJesu likhazimuliswe kini, nani kuye ngokomusa kaNkulunkulu wethu nowenkosi uJesu Kristu.